Joj, mne je tak dobre, už pomaly ani neviem, aký je deň, že som skôr začal štvrtkové evanjelium čítať, ale teda pekne som sa k tomu strednejšiemu vrátil, aby sme mali to prvé čítanie, čo sme počuli v súvislosti s evanjeliom pekne predložené, ako cirkev od nášho pána slova Božie prijíma, aby sme sa z týchto slov poučili a vo viere kráčali. Nuž, trošku som zalistoval dopredu a vidím, že po Nehemiášovi Barucha budeme otvárať. Chcem teda povedať, že práve tým, ako sme dnes knihu Nehemiáša otvorili, završujeme celú tú rozpravu, ktorú sme počas týchto dvoch týždňov mali ohľadom návratu z babylonského zajatia. Nemyslím teraz sme prorocky, skrze teda Barucha po Jeremiášovi, alebo skrze Trito Izaiáša. A ten rozmer, alebo ten spôsob dejiny, keď behom niekoľkých desaťročí sa Izrael späť stavia a vracia. Minulý týždeň v pondelok sme načrtli tie tri línie toho návratu. Zorobábelovskú prvá vlna ľudí, ktorí sa vracali, do toho tú prorockú Ageu Zachariáš, častočne Malachiáš, čo sa prekrievalo s tým zorobábelovským návratom. A potom tá tretia rovina, ten druhý návrat, skupiny pod vedením kňaza Ezdráša a potom zároveň aj miestodržiteľa Nehemiáša. No a práve dnes otvárame knihu Nehemiáš, aby sme čítali to, čo sme minulý týždeň načali z knihy Ezdráš, tá tretia línia návratu. Už nie Ezdrášovský, to znamená ten akcent na tú duchovnú obnovu a kňazskú službu, ale skôr Nehemiášovský pohľad, taký skôr historický, veľmi voľne historický, kde tým veľkým vyjadrením alebo dôležitým pohľadom pohľad dejín spásy. Ako Boh sa stará, ako ľudí volá, ako skrze nich pôsobí a svoj zámer v tých dejinách aj napĺňa. My sme minulý týždeň povedali, prečo tie problémy tam vznikali, teda sa vracali na územie nikoho na periférii Perskej ríše, kde v zásade určitým spôsobom Eldorado mali okolití miestodržitelia a Asirčania ako takí, a keď títo ľudia sa vracajú späť, veľké nepriateľstvo zažili. Ruka v ruke s tým, sami postupne pod tým tlakom niektorí zlyhali, iní tú situáciu využili, ten boom obnovy, sypať im to začalo a pána Boha na bok dávali. Do toho teda tá snaha, aby na prvé miesto chrám dali, aby ho poznovu postavili, aby duchovné centrum mali, aby duchovne žili a vo viere v Boha, na viere Boha, svoj tedajší život postavili. Tá druhá línia, keď potom za Ezdráša prichádzajú a Nehemiášom sú podporovaní, znovu prichádza po tej stavbe Jeruzalemského chrámu takému ochladnutiu. Totižto my sme to u Zachariáša o tom hovorili, keď sme ho teraz čítali, že Zachariáš používa tú stavbu ako taký predobraz tej vnútornej stavby, ako svojom živote a svojom národe tie základy staviam, tie múry postupne, tú strechu tomu dávam, to ten duchovný dom i toho vyvoleného ľudu, i mojej duše, a teda ten chrám je len prostriedok a nie cieľ toho, čo máme napĺňať. Avšak pre niektorých práve s tým, ako ho postavili, bohoslužbu zaviedli, znovu posvetili, obetu priniesli, hasla fajka. A teraz čo? Akú métu máme? Že pri veľmi boli postavení na to vonkajšie, že toto je tá méta, ktorú staviame, chráma máme, ako keby postupne upadali, že k čomu vlastne teraz smerujeme. Preto tá druhá vlna v tej tretej línii, Ezdráš, Nehemiáš, aby ich vieru obnovili, prehlbili, aby nestávali na tom vonkajšom a na tom veľmi hlbokom vnútornom svoj osobný vzťah voči Bohu a zároveň ten zmysel dejín spásy. Sme Boží ľud, smerujeme k Božiemu kráľovstvu, Božiu zmluvu máme, Mesiáša očakávame a o to Božie sa aj snažíme. To konáme. Takže v tomto slova zmysle otvárame knihu Nehemiáš. Má tri časti. Dnes čítame z tej prvej, to sú ešte tá Nehemiášovská príprava a postupná cesta návratu do Jeruzalema a do tej vonkajšej provincie Perskej ríše, teda do Palestíny ako takej. Tu je pekné vidieť, ako Nehemiáš, teda nie len tá udalosť, ktorú sme aj minulý týždeň spomenuli, teda akým spôsobom dostáva to povolenie ísť do svojej krajiny, ale celá tá cesta a to ten pohľad Nehemiášovský bol taký, nie že hurá, systém geroj, že k pán Boh sa nejako postará, ale v pokore, v bázni pred Bohom stojí, son talent zúročuje a pripravuje, ako čo najlepšie zúročiť to poslanie, ktoré rozlišoval v modlitbe, tú misiu, ktorú od Pána dostal. Teda naozaj múdry správca Boží vecí, ktorý chce to svoje miestodržiteľstvo vykonať ako dielo Boha. My sme si minulý týždeň povedali, že v zásade to bolo, tak ľudsky povedané, veľké poníženie pre Nehemiáša. Patril medzi tých 10 najmocnejších mužov vtedajšieho sveta, tej najbližšej suite perského kráľa, ktorí v tom čase, keď Peržania Médi porazili Babylon, boli vlastne najmocnejšou ríšou vtedajšieho sveta. A preto sa jeden kráľ čuduje, si normálny, z tohto piedestálu ísť, by tam Pánu Bohu za chrbtom, síce tam dobre miestny pán Božko, miestny kráľ, miestodržiteľ, ale to sú len takí, čo paberkujú oproti nám, čo tu v centre vládneme tomuto svetu. Nehemiáš hovorí, to nie je môj cieľ. Ja chcem slúžiť Pánovi na tom mieste, kde ma chce on mať. A Božiu voľu plniť a Božie dielo napáňať. V tomto slova zmysle, akokoľvek to navonok zdá sa, chcem byť degradovaný, nabogdaný, na niekoľko rokov odísť. Bol to 12 rokov, potom sa vrátil späť a potom znovu šiel do Jeruzaléma. Už áno, chcem, lebo chcem plniť vôľu môjho Pána. Tá druhá časť sa dotýka priamo už chrámu ako takého a zároveň obnovy náboženskej. A tretia časť sa dotýka obnovy celej spoločnosti, lebo to nadprirodzeno na prirodzenú stavia a on ako miestodržiteľ si uvedomuje, že v tej rodivine prirodzenej, ak sa ten Boží zákon naplňa, ak tá spoločnosť je zdravá, ak je pevne budovaná, ak je chránená, ak je rozvíjaná, tam je priestor preto, aby to duchovné dielo sa mohlo rozvíjať. Takže v tomto kontexte ešte budeme i zajtra čítať Nehemiáša a vidieť, vnímať, akým spôsobom sa snaží počínať. Aby ako miestodržiteľ, ktorý tam ako lumen svietil medzi tými ostatnými, nie že to ako pýchu použil. A teda perský kráľ ďaleko, ja si to spravím z tohoto svoje malé kráľovstvo, ale ako služobník Boží, ktorý všetky svoje talenty, dary, misiu, poslanie, volanie Boha, požehnanie, dovolenie od kráľa, všetko použil na to, aby slúžil svojmu ľudu. Podľa Božej vôle pre tú obnovu Jeruzalema. Cieľ aký bol? Berit, teda Božia zmluva. Sme ľud zmluvy. Máme Božie áno dané. Božie milosrdenstvo prejavené v tom návrate z babylonského zajatia. My sme teraz na ťahu. My sme tí, ktorí teraz, aby sme ukázali, že sme tej zmluve verní, snažíme napáňať. Ak sme tam Boží ľud, ako na spoločenstvo ľudí, ktorí nie sú, že sme Židia, ktorí sa vraciame z toho geta medzi riekami Eufrat a Tigris, ale sme ľudia, ktorí uverili, ktorí obriezko vyjadrili, že nejde o tú krv, ktorá koluje v našich žilách, ale o tú vieru, ktorú máme, že Bohu patríme a s ním chceme životom kráčať. Išlo tam potom o vnímanie Jeruzaléma ako miesta, kde Boh dáva svoje prisľúbenia a ukazuje i to budúce, čo sa má stať. Druhý jeruzalemský chrám, vrch Moria a tak ďalej, proroctvá z obdobia patriarchov, proroctvá v tom čase nové, všetko smeruje k tomu Jeruzalému a k tej dráme vykúpenia, ktorá o 500 rokov nastala. Vnímanie, videnie cesty. Sme na ceste budovania Božieho diela. Ten zámer Boží, ktorý skrze ľudí a v ľuďoch má sa napáňať. Dal by Pán, že by sme dokázali týmto spôsobom kráčať. Nech akékoľvek miesto máme, že to miesto by sme naozaj sa snažili zastávať podľa rozlíšenia, kde nás Boh chce mať. Pochopili, poznali, talenty zúročili, podľa Božej vôle konali a zakúsili, že to naše pozemské je dielo Božie, čo sa môže rozvíjať a napáňať. Je to niečo, čo naozaj má veľký význam a zmysel. Trošku mi toho Nehemiáša Hieronym pripomína. Nazval som ho búrlivákom, to preto, aby som potešil všetkých tých, ktorí sa trápite s tým, že máte výbušnú povahu, alebo ako to, Pane Bože, znovu ti to musím v spovedi odovzdať, alebo ako som zase bol vytočený, alebo ako to nezvládam. No, myslím si, že nikto z nás tu nie je taký búrlivák, ako bol Hieronym, hej. Ten chlap teda keď išiel, tak išiel, hej. Ale akým spôsobom toto všetko Bohu odovzdával? Veľký znalec písma. Do hĺbky šiel. On prekladal Vulgátu ako takú. hebrejčine, to všetko, aby ľudia poznali, aby stále tými biblickými kresťanmi boli. Viem, komu som uveril Božie slovo, ktoré je sväto pre moje nohy, pochode na mojich chodníkoch, ako čítame v 119. žalme. Z tej živej viery, z Božieho slova, aby svoj život napáňali. Ale keď sa modlí a veľkú askézu napáňala, sa pýta, Pane Bože, čo ti mám dať? Snažím sa žiť, konať, obetovať a tak ďalej. Daj mi svoj hriech. Nič iné o teba nechcem, hovorí Pán. To je z tých zážitkov z duchovného života, ktoré Hieronym má, o ktorých píše, daj mi svoj hriech, hovorí mu Pán. Tá odvaha, tá ochota je to taký, aký je sa otvoriť celý Bohu, odovzdať a Bohu dovoliť, aby ňom pôsobil. Nie, že potlačí jeho povahové črty, to by zle dopadlo, ak by sme to potlačali, ale posvetiť a usmerniť. Vidieť i tie veci búrlivé alebo povahové črty, usmerniť a čnosti budovať a rozvíjať a vnútorne slobodnými pre Boha, pre Pána sa stávať. Čom podobný? Nuž, najprv z Dalmácie do Ríma ide, tam študuje, kresťanom sa stáva, písmo prekladá, ale na východ odchádza. Chce byť naozaj nie tam v centre, kde kariéra sa mu núkala, ale tam, kde ho Boh volal a kde ho chcel mať. Postupne na východ, vysvetený Betlehem, tam spočíva a tam v strytosti ústraní veľké veci koná, veľké veci píše, veľké veci ohlasuje, veľké veci buduje a komunikuje z pohľadu obsahu viery a poznania Božieho zjavenia. Teda v skrytosti koná veľké veci ako Nehemiáš. Pozvanie skutočne tej pokory jednoduchosti, ktorej nech to miesto je akékoľvek naše, kdekoľvek sme. V Božích očiach veľkým môže byť a veľkým sa stať. Teda to dielo Božie, ktoré sa môže a má v živote každého z nás rozvíjať. Slávme teda sväté tajomstva a prosme dobrého Pána, aby nám pomáhal, aby nás prevádzal, aby sme s jeho pomocou, podľa Božej vôle, zoručujúc to, čo nám do života vložil, aby sme mohli Božie kráľovstvo budovať. Amen.